Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja seda hullu lumi on maha tulnud, ei tea muidugi kui kauaks tema maha jääb, aga see, mis on ülevalt alla kukkunud, ega see üles tagasi nii kergelt ei lähe, kõigepealt peab ära sulama, siis peab ära aurama, võibolla mulla sisse minema ja nii edasi. Aasta lõpp läheneb vääramatult kui saatus ja eks need uudised, mis tulevad, viitavad ka sellele, et varsti saab läbi, mis asi täpselt, tont seda teab, aga midagi ikka. Tuli ka kiri ja kiri, no see tuli tegelikult juba enne eilset lõunatundi, aga ei jõudnud teisele veel tähelepanu pöörata, seega kõlbab ta tänagi. Kiri ütleb nii, üks anonüümne kommenteerija teavitas Eesti Ekspressi kommentaariumis, et Õhtulehes toimib automaatsensuur, millest võib järeldada, et ka sensoreid koondatakse ja kahandatakse nende arvu ja nii edasi. Aga mis on automaatsensuur Õhtulehes? Nimelt praegu ei lähe, see on eilne kiri, automaatselt läbi sõnu, valitsus ja politsei sisaldavad kommentaarid. Tähendab, kirjutad valitsus ja ei kõlba, kirjutad politsei, ei kõlba. Kirjutad esupead, kõlbab, kirjutad, noh, hea küll midagi, roppu, kõlbab. See on ju vana nali, et roppused lähevad ikka läbi, aga mõistusepärased asjad, need on siis heale tavale mitte vastavad. Ja kirjutab, et proovisin ka huvi pärast. Kirjutasin, politsei on tubli, ei läinud läbi. Ja ühesõnana, politsei on tubli, läks läbi. Üllataval kombel eemaldati pärast käsitsi ka politsei on tubli kommentaar. Tervisi kõigile! No ei tea mina, mis see on, aga igal juhul Eesti on õnnelik riik, eile õhtul oli kõik ju toredasti tiitlikandja vestlustund, kus üleilmseid tarkusi tuli. Noh, eks asi ole ju niimoodi, et kui inimene saab mingisuguse tiitli, siis teine hulk inimesi hakkab refleksist kummardama tema ees, mitte küll kummardades talle, vaid kummardades ja lömitades tema tiitli ees. Loomulikult tiitlikandja öeldud suured lollusedki on tituleeritud tavaliselt väga sügavateks ja sisukateks mõteteks ja nii edasi. Aga noh, eks see tiitel ole ka niisugune asi, mis eraldab inimese tegelikust elust ja ei lasegi tal igasugusele tühisusele, nagu tavalised inimesed see rahvas ja muu taoline tähelepanu pöörata ikka endast, ikka visioonidest ja muust taolisest. Eile sattusin ka kenakese killukese peale Telegramis. No Telegram niisugune väärikas väljaanne, et kui teda ei oleks, siis ei saaks me teada näiteks, et maailmas on ka avalike kirju. Need läheksid ka noh, sinna, kus avalikud kirjad käivad ja nii edasi. Aga Telegram kutsub praegu kõiki oma lugejaid ja ka mitte lugejaid osalema Telegrami suures aasta küsitluses 2014. Juba see lausekene äratas mu tähelepanu. Miks? Sellepärast, et üks asi on, kui sa oled mingi asjaga tegeleja ja tegeled sellega. Näiteks loed Telegrami ja kui Telegram küsib, et mis sa arvad, siis vastad ka ausalt. Teine asi on, me anname auhinna, ütle oma ahnele sõbrale ka, las tuleb vastab küsimustele, las vastab mitme nime all mitu korda, äkki saab auhinna. Niimoodi on ju igasugustes raadiomängudes omal ajal võibolla ka praegu kakelnud suukru aiget kilo suukru pärast ja noh, karsklased pudeli viina nimel teinud imetrikke. Ega sa asjata laulusalm kunagi öelnud, et taimetoitlane sööb liha, peaasi on, kui muidu saab. Aga Telegrami küsitluse lause jätkub niimoodi, et saada paremat aimu teie soovidest ning pakkuda aina paremat Telegrami, mis viitab muidugi sellele, et eks nemadki teevad tellimustööd ja tahavad sotsiaalset tellimust, ehk siis, aga sellest sotsiaalsest tellimusest, ma ei mäleta, 10 või enam aastat tagasi rääkis ka herr Savisaar, et no meie ootame siis, kui rahvas esitab sotsiaalse tellimuse, siis meie reageerime, mis näitab tegelikult järel lohisemist. Siis, kui kõik karjuvad valu käes, siis tuleb tema valgel hobusel ja ennetab probleemi, no lõppu või ma ei tea mida. Aga heakene küll, Telegram kirjutas siin, et loositakse välja ka toredaid auhindu. No üks kõik, mis need on, igal juhul võtsin ma ette ja täitsin selle küsimustiku ära, sest lihtsalt austan niisugust seltskonda nagu Telegramis on ja miks siis mitte öelda oma arvamus välja lühidalt ja selgelt. Need küsimused, mille peale ma sattusin, need olid tegelikult head ja huvitavad küll. Mõelge, kuidas teie vastaksite küsimusele, kas sa arvad, et Eestis tegutsevad erakonnad on võimelised muutma elu paremaks? Eks siin seda asja raskendab muidugi see, et Eestis tegutsevad erakonnad, kes oma vahel kaklevad, sellepärast, et ei suuda nemad ju aru saada, kes peab võimule saama ja kui üks saab võimule, siis tuleb teine kohe limps, teeme koalitsiooni ja anname kolmandale peksa, siis meie kaheksi võimutseme. Ja võibolla siingi sisaldub juba natukene asja tuuma. Igal juhul olen ma sügavalt veendunud, et kuni meil on üks ja ainuke põhiseadus. Seni ei tohiks meil olla karjade kaupa nii häid ja nii palju paremaid erakondi, nagu meil praegu on ja igasugused vaba- ja sabakonnad, neist pole ka tolku, no hea küll, tulevad partei, poksijad, pagarid, ma ei tea, maalrid, ajakirjanikud, jah, aga nad on parteis. Nad alluvad partei distsipliinile. Tulevad need samad poksijad, pagarid, kirjanikud, ajakirjanikud, maalrid. Ei ole parteis. Samas on nad ühendatud mingisugusesse ringi. No vabandus, mis vahe siin on? Tegelikult peaks ikkagi tegema jeekimitele kerge eksami, kas nad teavad põhiseadusest midagi, kas nad saavad aru, mis funktsioon on presidendil. Kas nad teavad mitu seadust ja mis moodi nad toimivad, no meie Eesti territooriumil? Jah, keeruline. Igal juhul vastus küsimusele, kas Eestis tegutsevad erakonnad on võimelised muutma elu paremaks, kui seda nüüd parema ajupoolkeraga põrgatada, siis võib minna hulluks, kui vasakuga, siis on vastus teada. Küsimus jälle ilus ja huvitav. Kes sinu arvates on Eesti kõige usaldusväärsem poliitik? No see on sama hea kui küsida, kes on kõige kultuursem pätt või midagi taolist, sellepärast see kõik poliitikud on eranditult usaldusväärsed ja oskavad välja keerutada igast olukorrast. Vaadata tühja pilguga otsa ja kui sa küsid talt, et mis kell on, siis võivad nad öelda, et arvestades meie sõprade soove ja seda, et meie oleme integreerunud, me peame ausalt tunnistama, et kell on ja kell on, see lihtsalt on ja kell on, sellele antakse ja nii edasi ja läheb sinna kohta kogu see asi. Järelikult on täiesti usaldusväärne võtta üks ja viska teist. Kahju ainult, et nad ei tohi rääkida ausat juttu, sest muidu võiksid nad selle jutu eest peksagi saada, aga no iga üks vaatab seda küsimust sellest seisukohast, milliste ülejäänud küsimuste vahele see jääb ja siis vastab. Kes on sinu arvates kõige vähem usaldusväärne poliitik, arvestades, et eelmine küsimus oli, kes on kõige usaldusväärsem poliitik? No näete ise, et siin kui nüüd natukenegi üldistada, natukenegi edasi tagasi põrgatada detaili ja üldistuse vahel, me oleme olukorras, millest on juba päris raske välja keerutada ja just sellepärast võtangi ma lausa mütsi maha, see on kujun, mul ei olegi mütsi peas praegu telegrami ees, et niisugused küsimused on välja mõeldud. Küsimusi on pealt 40, aga ma võtan siin välja ainult, esitan teile head kuulejad ja halvad kuulejad ja need, kes on pealt kuulejad, ainult mõned. Küsimus, kas Tallinnas Vabaduse väljakul asuv Vabaduse sammas tekitab sinus patriotismi ja sooje tundeid Eesti vastu, jätab külmaks või mõjub pigem eemale tõukavalt? Vaat kui seda küsida nüüd usaldusväärselt ja mitte usaldusväärselt poliitikult, siis saab juba nalja küll, aga pane või vana aasta õhtu luisti saatesse need vastused sisse. Monteeri aga nii nagu poliitikud vaataksin üksteisele veel otse silma ka ja nalja kohe küllaga. Mingisugused sambad ei tekita minus mingeid patriotismi ja soojavõitu tundeid. Miks? Sest need on ainult sambad. Ja see nõuab ikkagi meie ratsionaalselt maailmalt kas väga suurt teesklust või ratsionaalsusest lahti ütlemist, et minna samba juurde ja hüüda, et issand mu sammas, sa oled Eesti vabadus, sa oled meie kõrged palgad. No ikka on joomane värk küll, praegu muidugi ma trikitan siin ka niimoodi kujundite ja muu vahel, aga noh, jah. Kui suure protsendi sinu enda arvates moodustavad sinu mõtetest positiivsed mõtted? Jälle küsimus, millesse pisut rohkem süvenedes läheb vastamine ikka väga keeruliseks. Üldiselt ma arvan, et mõtted on kõik positiivsed, sest eks nad otsivad ju kõik välja pääsu. Mitte ükski mõte niimoodi ei taha eitada välja pääsu, kinnistada seisundit ja ühesõnaga see on jälle igale ühele isiklikuks lahendamiseks vastavalt tema tunnetusele. Meeldis mulle ka küsimus, milline vandenõuteooria on sinu jaoks kõige ilmselgem, võib valida mitu. Noh, ilmselgem see siis peaks tähendama, et tõele vastavam. Ja meeldis mulle see, et niisugune ala vastus oli, seal oli terve rida pakutud ja siis muidugi ka muu variant, et iga üks võiks ise täiendada. Selle poolest Telegram erinebki igasugustest pisi kolmepunktilistest, neljapunktilistest kallupitest, mis on meie pea- ja muu voolumeedias, et ta jätab inimesele võimaluse pakkuda ka midagi muud välja. Sest noh, tihti peale on need kallupid, mis on, kas sa tahaksid peksa saada pigem kaikaga või jalaga. No ja inimene valib, tahan jalaga, selge, anname sulle jalgadega nüüd. Aga vastus, mis oli selle vandenõuteooria koha peal, pea kõikide riikide valitsusi kontrollib üks ja sama salavalitsus. See viis minu mõtted Dvigateli tehase peale, kus mul oli kunagi õnn ja rõõm töötada. Vaat salavalitsus, see on umbes nagu salateadmised, no igas järgmises klassis isegi, no kui inimene õpib esimeses klassis koolis, siis teise klassi teadmised on tema jaoks juba salateadmised, sest ta ei tea, aga ta näeb, et teises klassis on suti suuremad jeekimid ja suti targemate nägudega ja teevad kas või matemaatikas niisugusi asju, millest esimese klassi omad aru ei saa ja ongi vaat salateadmine käes. Aga miks ma ütlen, et salavalitsuse teema viis mud Dvigateli tehasesse? Sellepärast, et töötas seal igasuguseid inimesi. Rääkisid nemad kodus ilmselt ka mitmes erinevas keeles ja nii edasi. Ja kõige suurem osa neist oli veendunud, et brigadiir ongi see tõeline juht, see, kes teab, mida on vaja teha, see, kes teab, millest tuleb teha, kes kontrollib ja tema ongi see hirm ja arm. Natukene helgemad pead aimasid, et tsehi meister on kuidagi seotud sellega, mida brigadir neil käsib teha ja nii edasi, sest mõnikord oli näha, kuidas mitu brigadiri kutsuti kokku ja siis olid nemad näod punased klaaspotkas ja tsehimeister seletas midagi. Ja mõnikord mõned valitud, kes julgesid lähedalt mööda minna, kuulsid ka ukse vahelt niisugust ilusat häälitsust, Might vaju, mis tähendab, et no oli midagi emaga seotud ja nii edasi. Veel helgemad pead aimasid, et kusagil kaugel kõrgel on ka Dvigateli tehase direktor ja mõned üksikud aimasid, et direktor võib saada korraldusi. No ei tea, Moskvas siis või kaitseministeeriumist või nii edasi, vaat see ongi see salavalitsuse küsimuse vastus. See, mida me ei tea, mille peale me ei julge mõelda, see ei pruugi alati olla sala. Aga ta on, sest lõppude lõpuks meie valitsus, nende valitsus, kui ikka kuskil rahakraan kinni keeratakse, see sama rahakraan, no mis... tagab, et meie riigi võlg pidevalt suureneb, et meil on järjest suuremad austavad ülesanded. Ei teagi täpselt, kelle ees, kas siin on IMF-id või federaalreservid üleval või on veel midagi kuskil, vaid kui kaugele keegi mõelda julgeb ja suudab. Järgmine küsimus oli muidugi, millist vandenõuteooriat sa üldse ei usu, võid valida mitu, eks valisin minagi sealt ühe. Ja küsimus, mis on sinu arvates Eesti kõige suurem probleem? Ja mis te arvate, mida võiks vastata? Mis see probleem on? Kas palgad on väikesed või noh, ütleme vorsti aegu, mis tähtaeg jõuab kõige liiga ruttu kätte või kassa järjekord on pikk või palgapäev on kaugel või nürimeelsus näiteks? No ei tea, mis on sinu arvates Eestis paremini kui teistes riikides? Jälle igavesti huvitav küsimus, millele igaüks võib vastata omamoodi. No näiteks, et eestlane olla on uhke ja hää ja seda teistes riikides ei ole või no miks igaüks mõtleb nagu tahab. Kas Eestil peaks olema oma raha? Jälle niisugune küsimus, mis mõnele mõjub retoorilise küsimusena ja mõnele, kuidas võib nii lolli asja küsida, loomulikult ei pea, sest meie oleme läinud Euroopa Liidu vennaliku perse ja seal on meil hea küll. Ja tunneli otsas paistab valgus ka, kui just paista tahab. Kui sul oleks kanepi suitsetamise kogemus, kas julgeksid sellest avalikult rääkida? Küsiksin vastu, aga mis seal häbeneda? Loomulikult poliitikutel seda kogemust ei ole ja kui poliitik ostab viina, siis ainult sellepärast, et isegi mitte lähi, vaid kauge sugulane tahab teha viina sokke, aga poliitik ostab viina ainult kauge sugulase jaoks. Lähisugulastele tema ei. Kas tunned tuleviku ees hirmu või oled tuleviku suhtes positiivne? See on jälle niisugune küsimus, et igaüks peab vastama ise. Sest lõppude lõpuks ega see hirm ja muretsemine homset paremaks ei tee, aga täna see võib kihva keerata küll, sest siis hakkab üks nutt ja hala tõusma, ma ei tea, kui kõrgele. Täna meil, nagu me kõik teame või mõned ei tea, on esimene raviolaval 1436 või 23. detsember 2014, ehk siis esimene teve, 5775 või 23. jõulugu 10227 või juuliuse päev number 2457015 ja just nimelt täna. 1881. aastal ilmus Ado Grünsteini ajalehe Olevik esimene number. Uurige välja, mis on sellel nimetet Grünsteinil. Ühist kenakeste sõnadega baltlaste piirikivi või mis ta oli. 1913 USA presidendi Woodrow Wilsoni akti kasutati föderaalreservi süsteem ja alustati ettevalmistusi esimeseks maailmasõjaks ja röögatute võlgade sisse kasseerimiseks. 1918 leitnant Julius Kuperjanov ühendas Tartumaa kaitsne liitlaste salgad omanimeliseks partisanide pataljoniks ja siis läks lahti. No muidugi toimus ikka teised ümberkujundamised armees, aga Kuperjanov on Kuperjanov. Täna 1938. aastal avastas Missouri Courtney Latimer India ookeanis vihtuimsete alamhõimkonda kuuluva Latimeria. Sellest on ilmunud ka raamat aastat 40 või 50 pigem tagasi, kuidas avastati Latimeria ja kuidas valmistada hõrku toitu Latimeriast. Sellest kõneleb ka Nõmme Raadio eetris aega ajalt vilksatav ja ka meediapangas figureeriv gurmaani minutite all retseptikene. 1939. aasta. Eesti sõjaline komisjon sõitis Moskvasse Nõukogude Liiduga sõlmitud lepingu alusel relvi ostma. Seal lubati komisjoni poolt välja valitud relvad kohe Eestisse saata, jäidki tulemata. Umbes nagu inglise laevastik, mida siia maani oodatakse ja võt see usk on ikka vägev, et kui ikka see valge laev tuleb sealt Inglismaalt ja no ei tea, kas seal praegu ongi mõtet enam tulla, pigem tahab Inglisma kõige oma valge laevaga Euroopa Liidust välja ujuda, aga jah, nii tema oli. 1944. aasta meenutab meile Ardenni lahingut, nimelt hukati Ardenni lahingus USA vägede kätte vangi langenud Saksa ofitserid Wilhelm Schmidt, Günther Billing ja Manfred Bernas. 1953. just nagu Kirstordil hukati ka Lavrenti Beria. 1979. Algas Nõukogude vägede sisse viimine Afganistani, nagu me kõik teame, olid need okupatsiooniväed ja kui need olid ära läinud, viidi sisse meile sõbralike riikide vabastavad väed, keda tulistatakse sama usinasti. Aasta 2000. USA ja Briti lennukid ründasid väidetavaid sõjalisi objekte Iraagis. No eks see oli selle mälestuseks, kuidas Briti lennukid ründasid Dresdeni sõjalisi objekte ja saavutasid väga hea tulemuse, tappes hulgi relvituid inimesi. Pisikesed lisakaod on ju tavaline asi sõda ikkagi. 2006 ÜRO võttis vastu resolutsiooni number 1737. Legitimeeriti Iraani vastased sanktsioonid. No see kohe nagu patukahetsuskiri või midagi taolist. Tapke ja me anname teile andeks. 2009. aasta. Venemaa oli vaimustatud börsist ja investeerimisportfellidest ja muust taolisest. Võeti üks pärdik, Lukerja nimeline pärdik ja lasti temal teha siis majandamisotsuseid, ehk siis valida erinevaid aktsiaid. Pärdik Lukerja tsirkuses töötas tema, valiski aktsiaid, millest koostati investeerimisportfell. Aasta otsa siis toimetati turul ja tuli välja, et Lukerja pärdiku portfell oli edukam kui 94% Venemaa fondi halduritel. Ei tea, kas peaks ta kuidagi Eesti peaministriks või presidendiks või ma ei tea kelleks majandusministriks kutsuma, aga see ka loll, kui Eesti peaminister oleks Vene pärdik. Kuigi ega see midagi imelikku ei ole teiste riikide pärdikuid, no hea küll. Ukraina riigipanga Odessa hoidlast avastati kullakangide asemel hulgaliselt seadina, mis oli kenasti kollaseks värvitud ja nägi välja päris ehtne. Tuli see jama välja oktoobri lõpus. Tuletan meelde, et 7. märtsil viidi praktiliselt kogu Ukraina kuld Ukrainast välja ja jäeti alles 8%. Nüüd tuleb välja, et et ei olegi täit 8% ja osa on ära tinutatud. Juurdlus alustati ka, noh, välja tuli see oktoobri lõpul ja novembri alguses siis hakati ise uurima teenistuslikult ja 19. novembril otsustati miilitsale üles tunnistada. Tuli välja, et ukse peal pangatöötajaid ei kontrollitud üldse. Ja on öeldud ka uudises, et need kullakangine võltsingud olid valmistatud väga tema kvaliteetselt. No üks on selge. Maailm kogub oma kulla kokku Ameerikasse, sest see on õige koht. Ukraina kuld sõitis ka sinna, kultuuriväärtusi ka parasports. Isegi mingisugused sküütide aarded on juba Ameerikas, nii et asi läheb ikka kosherimaks. Ja kui nüüd tulla selle juurde, et kullakangid olid valmistatud väga kvaliteetselt, siis on üks niisugune õilis raamat. Pealkiri oli vist see ei pea just tingimata kaaviar olema, kus õpetatakse, kuidas siis kvaliteetselt võltsida kullakange. Kes viitsib, otsib selle raamatu üles, loeb läbi ja saab teada, kuidas see tehtud oli, ega ma ei vihja mitte millelegi. Aga niisugune see elu juba on. Aga nüüd, minu daamid ja härrad, mainid daamid ja härrad, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi. Studiosse on laekunud Tõnu Kalvet, kes ei ole siin tükka aega olnud, aga kes mäletatavasti viimati rääkis sellest, mis toimub Ungaris ja et uudisimu on edasi viiv jõud, siis hakkame kõik koos ja kooris kuulama Tõnu Kalveti ütlemisi, öeldes aegajalt midagi innustavad ka vahele. Tere tulemast, Tõnu, ja mis siis nüüd Ungaris toimub?
No Ungaris oli ju tõsine riigipöörde katse, võib öelda. Sest taheti korraldada mitu meeleavaldust, mis kõik pidid näitama rahva suurt rahulolematust valitsusega. Aga kummalisel kombel need meeleavaldused ei osutunud eriti rahvarohkeks. Ja isegi see peamine meeleavaldus, mis oli kavandatud 16. detsembriks Budapesti parlamenti lähistele, see kukkus tegelikult läbi. Nii et eesmärgi ei saavutamata. Ja mis on oluline, on see, et kuigi Ungari rahvuslikud jõud on praeguse valitsuse suhtes üsna kriitilised, siiski nad saavad aru, et olukord on väga tõsine, kuna välismaalt tahetakse teha nii-öelda teist Ukrainat, teist Euromaidaani. Ja seepärast ei ole nagu põhjust rünnata valitsus sellel hetkel, kuna ta ajab õiget asja. Ükskõik, kas valitsus tahab õiget asja ajada või ta on sund olukorras ja peab ajama. Aga ta ajab õiget asja ja siis tuleb valitsus toetada. Ja rahvuslased kutsusid kõiki oma pooldajaid mitte minema nendele meeleavaldustele, vaid säilitama rahu. Ja nii ka juhtus. Aga ma räägiks edasi ühest erandist. Ungaris on üks tuntud rahvuslane aadli päritolu mees Györd Budahaasi. Ja kuna ta naadli päritolu, siis võimurid pole ühegi valitsuse ajal saanud nagu temaga midagi ette võtta ja sisul tal on nagu teatud puutumatus. Tema koos kümnekonna aatekaaslasega läks siiski 16. detsembril Budapesti sellele meeleavaldusele, mis oli mõeldud valitsuse vastu, aga ta oli võtnud kaasa Euroopa Liidu vastaseid lippe, kus oli küll...
Vabandus, mis on Euroopa Liidu vastased lipud?
Kohe seletan. Ja. Seal oli Euroopa lipp, Euroopa Liidu lipp, millel oli lisatud juurde samuti kollases kirjas tekst ei Euroopa Liidule, aga niipea kui need demokraatlikud ja mis kõik veel pluralistlikud meeleavaldad seda nägid, nad hakkasid karjuma, et natsid kasige koju, see on provokatsioon. Ja siis rahvuslased toimetati sealt minema. Ja ka need rahvuslikud jõudeks, kes ütlesid, et ei tohi meeleavaldustele minna, nad ütlesid, et see oli tegelikult õige samm, et Budahaasi oma kümnekonna kaaslasega läks, sest see näitas tegelikult ära, mis inimestega, mis tegelastega on tegu, kes selliseid valitsuse vastased meeleavaldusi Ungaris praegu korraldavad.
No see on jah, üsna hea käik ja tegelikult viimasel ajal hakataksegi niimoodi kombineeritud elemente juba kasutama, kuigi see vana hea puuga pähe ehk turrakamängu stiil, see käib läbi, ma pean silmas turrakamängu just kaardimänguna. aga nüüd juba kisub asi natukene meenutama mõnda keerulisemat mängu. Rahvuslane, vaata, mul on siin nende meie kohalike rahvuslastega ka probleem, sest kõigepealt üks mõistatus, mis meil on siin, teoreetiliselt, eks niimoodi fraktaalprinsiipi järgides ole see ka Ungaris ja mujalgi, võibolla Austraaliaski, on see, et meie rahvuslased karjuvad kõva häälega, et Putin loll, siga ja süüdi, meie julgeme nii öelda, sest meie taga on Euroliit ja NATO. Kuidas sa seda asja nüüd lahti mõtestaksid? Tõenäoliselt on Ungaris ka midagi, ainult et ungarlaste rahvustunne, keele ja kultuuritunne, isegi rahvustoidu, rahvatantsu ja muu tunne on natuke teissugune. Eestis jääb ju rahvatantsupidu ära, kui raha ei ole.
No need rahvuslased, kelle mõttekäiku sa just asja tsiteerisid või esile tõid, need on naiiv rahvuslased.
Aga ja, neid on palju!
Neid on Eestis palju, aga minu teada Ungaris neid on üli vähe, sest on mõeldamatu, et rahvuslane kiidaks takka Euroopa Liidule. No see on välistatud.
Sest ja kui rahvuslane on natsionalist, siis ta saab peksa, sest ta on natsionalist ja ei ole rahvuslane. Ma muidugi vabandust ei tea, kuidas on rahvuslane ungari keeles, aga võt, kui ta ungari keeles on, pole häda midagi, aga kui ta on juba natsionalist, siis on kole ja valitud vastalised siis protesteerivad.
No nii ta on. Ja kui on korraldatud ka rahvuslaste meeleavaldusi, siis alati teatavasti on kohal vastu meeleavaldajad. Ja on ka sellise juhuseid, mulle meenub eriti Saksamaal, kus vastu meeleavaldajad on koguni rohkem ja nad on läinud üle vastu rünnakule. Aga tuleme tagasi Ungari juurde.
No see on korduvalt olnud tõesti, et neid protesteerijaid on ikka kümneid kordi rohkem ja siis need nii nimetatud neonatsid kaovad vaikselt ära ja need antifaat peksavad natuke politseinike ja hooneid puruks ja ongi rahu maa peal ja karistada ei saa kedagi, sest nemad on antifasistid ja nende raev on õiglane.
Just, aga kui tuleme tagasi Ungari juurde, siis Ungari rahvuslikud jõud enne neid meeleavaldusi ütlesid oma pooldatele kindla sõnaga, et tuleb säilitada enesedistsipliin, mitte alluda provokatsioonidele, mitte ise korraldada mingit provokatsioone ja on selgelt näha, et vastas pool tähendab need, kes tahavad Ungari valitsust kukutada, ootabki võimalust, et näidata, et läheb kismaks ja politseil on põhjust jõudu kasutada ja sisse pannakse suure kellakülge kogu maailmas. Me teame, eks ole, millise rahva liikmetele kuulub põhiosa maailma ajakirjandusest, maailma massiteabe vahenditest ja siis kasutatakse seda kohe ära, et laimu kampaanias hoogu juurde anda.
No see on nagu meie ühekäiguline kena üritus, ehk siis pronksõduri värk. Tõenäoliselt käivitas selle tegevuse, no keegi asjatundja, kellele loodi esimese kivi viskamiseks kõik tingimused. No ja nii kaugele jälle ei mõeldud, et see mass läheb ju kuhugi laiali ja ei ole just eriti no, vaimustunud ja helges meeleolus. See on nagu aps, aga Ungari panga värk, millest me rääkisime eelmine kord, nimelt see, et Ungari ostis nüüd ära Budapest Banki, on see ka ümber nimetatud, kas selle ümber on mingisuguseid spekulatsioone, kuulujutte, midagi taolist?
Ei, seda ei nimetati ümber, ta jääbki sama nime all, lihtsalt ta on siis riigi omandis. Seal üldse valitsus kavatseb teha väga vähe muudatusi, kuna pank on ju ise väga heal järjel ja kui seal midagi üldse muudetakse, siis on need lihtsalt mingid ülalpidamiskulud. Nad tähendab ostjad, valitsus leiab, et need on veidi suured, aga no, see on pisi asi. Seda on võimalik muuta, ütleme põhiliselt see pank on väga hea, väga kasumlik, seal on asjad korras. Mitte nii nagu olid asjad Liga Loga Ungari väliskaubanduspangas, mille siis valitsus ostis ära tänavu suvel, kui ma õigesti mäletan.
Jah, oli küll üks niisugune uudis käis läbi, aga et suvel saateid ei ole, siis hoian pea ikka puhta, nii puhta kui võimalik. Sa kasutasid siin terminit kasumlik, aga me peaksime orienteeruma võibolla terminile tõhus. Kas me peame nii palju kasumit saama? Kas meil on vaja alati nii palju eksporti, kui see raiskab meie toorainet, põhjustab saastumist ja nii edasi. Nagu ma su silmist näen, sa tabad ära, et juhul kui meil ei ole vaja nii palju eksporti, ei ole meil vaja ka kutsuda väljast igasuguseid investeerijaid, kelle võlgade katteks meie eksport läheks. Kas Ungaris on suund tõhususe või mingit pidi siis kasumlikkuse poole? Kas Ungari Budapest Bank on nüüd siis kasumit tootev äriettevõtte või on ta midagi rahva huvides tehtud?
No rahva huvides on see, et see kuuluks Ungarile ja raha ei läheks Ungarist välja.
Seda on vähe, sellepärast, et teoreetiliselt kõik need Eesti energiad ja asjad, need kuuluvad ju ka, aga nad toidavad ju teisi.
Ja,
mitte aga... rahvas. Siin... Rahvale pudeneb siin natukene näilisust, aga see võimaldab meie tegelastel kõhutõieli käia ja öelda, et meie siin tead, energeetiline julgeolek tagab meie julgeoleku, aga teie kõrvake seal pimedas.
Aga siin on oluline vahe, nimelt vähemalt minul on jäänud selline mulje, et valitsus tahabki, et Eesti Energia jääks valitsuse kontrolli alla.
Absoluutselt nii. Ja oleks monopoolne ja peksaks kõik turult minema, sest see näitab veel kord, et liberaalne turumajandus ja vaba konkurents ennast õigustavad. Nõrgemad lihtsalt on surnud ja võitja triumfeeretab nagu jõuab.
No just, aga Ungaris on olukord hoopis teine, nimelt seal valitsus ütles, et ega need pangad ei pea jääma ju riigi kontrolli alla, mis on ostetud välja. Kui nad saavad jalule, siis nad toimigu ise. Tähtis on see, et nad oleks Ungari kapitali käes, mitte et jälle lähevad väliskapitali kätte, kes siis pumpab raha Ungarist välja.
Ja kuidas oli selle mehe nimi, kes pidi nüüd Ungarisse tagasi kutsutama või vabandus, see oli Ukrainasse vist, noh, naaberriiki niimoodi finantse kamande, või mis selle mehe nimi
see,
oli?
See George Soros.
Ehk, Soros,
ja,
see
tubli Ungari
juht. Endine Kellner, jah.
Jah, jah, kes on, noh, seda võib ilma vähimagi irooniat öelda, et ta on suur rahanduse asjatundja. Aga ise küsimus on, et kuna ta seal nii suurepäraselt orienteerub, et kuidas ta seda kasutab.
Miks kinkida talle riik? On küsimus. Ma pean silmas Ukrainat. Miks tuua Ukraina valitsusse, noh, importida funksionäre? Kas see on nüüd Ukraina lõplik lõpp? Kas see on tõesti kindel, et nüüd kirjutatakse alla assotsiatsiooni leping Euroopa Liiduga ja lõpuks saadakse kompenseerida varasid alates 1917. aastast.
No kui see plaan on kavas, siis see tähendab, et eelnevalt tuleb Ungaris või tähendab Ukrainasse tuua niivõrd palju raha või vara, et oleks võimalik kompenseerida, sest nagu me viimatises saates sa ütlesid, et Ukrainal ei ole nii palju maavarasid ega vara, millega hüvitada juutidele.
Ei ole.
Seda kahju, mis nad on 1917. aastast saanud.
Ma rõhutan, et mina ei ole siin sõna juut kasutanud, seda ütlesid sina.
Aga mõte jääb saaks.
Ei, küsimus on sellest, Tõnu. Kui praegu, sina elad kuskil korteris tõenäoliselt.
Ja.
Kui praegu, minu kannatuste eest kompensatsiooniks antakse mulle sinu korter ja sa jääd mulle veel kümneid miljoneid võlgu ja hakkad seda tasa teenima sellega, et puhastad mu peldikud, pühid mu põrandat, viid mu koera jalutama.
No see on ju orjastamine.
Kas no ei aga ole? Mis see Ukraina variant on?
No aga ongi samamoodi.
Ja see on Ungari naaber ju.
Jah, jah. Ja kui nüüd George Soros tahetakse teha seal Ukrainas nimelt riigipanga juhiks.
Antke mulle majandus või rahandus ja mul ei ole muud vajagi. Ma ei taha presidendi ametit, ma ei taha kuningatiitlit, ma ei taha mitte midagi. Antke mulle ainult võim raha üle, kes ütles.
Üks Rothschildidest, ei mäleta enam milline. Ja.
Intelligentne. Täpselt teadis, kuidas seda teha.
Ja nii ongi. Kes kontrollib raha vooge, see kontrollib ka tegelikult riiki.
Teine asi on muidugi see, kui raha saaks tagasi oma arhailise funktsiooni märkme paperina, kui ta juba paberraha on. Mitte religioosse või pseudoreligioosse kullana, mille olemasolus siin planeedil ma üldse kindel ei ole, sest noh, kulla olemasolu tõestatakse paperi peal, et näed, siin on kirjas, et sul on nii ja nii palju kulda, aga kui küsitakse kulda näha, siis öeldakse, oi, tead sa, meil see poiss, kelle käes võtti, oli selleks just välja.
Aga on ka virtuaalkuld ja Eestil on ka üsna palju virtuaalkulda.
Aga see ei ole kuld.
Ei, no see ei ole kuld, see püsib usul. Aga mina millegi pärast ei usu, et kui Soros tuleb Ukraina keskpanga juhiks, et siis sellest paraneb Ukraina majandusolukord ja et Ukraina ei muutu teistele koormaks. Muidugi Soros on teinud õigeid märkusi selle kohta, et euro ei ole elujõuline ja Euroopa Liit sellisel kuul jätkates ei ole elujõuline.
Tõnu,
aga
tegemist on esimese finantsistiga, kellele kingitakse riik sel juhul. See tähendab, et see protsess võib hakata väga hästi laienema. See on finantsrünnaku teine laine. See on see, mis on siioni tarkade protokollide viimaste protokollide taustal. Lausa karjuvalt kuulda, kuigi sellest ei ole nii esimese plaani peal midagi kuulda. Aga teie nikerdage kodus oma puuhobuseid, kasvatage kõrvitsaid ja äritsege oma vahel ja makske selle tulemusel riigile maksu, aga meie oleme riik. See on ju pomm tegelikult.
Aga siis tulekski kas või edaspidi Nõmme Raadio lõunatunnis siteerida sobival kohal neid protokollide kirjakohti, et tekiks inimestel seos. Sest paljud peavad neid asju kaheks eri asjaks. On Ukraina sündmused ja on siioni tarkade protokollid, aga seoseid eriti ei taheta märgata.
Aga üldistusvõime hävitamine ongi kõige tähtsam, millega praegu tegeletakse. Keskenduge detailidele. Uurige laiapõhjalisuse kitsaid aspekte, elu surnud vorme, nagu Jakobsoni elu tsitadelis väga ilusti välja tõi. See on kõige tähtsam asi. Sest siis te olete tagumikuga päevavalguse poole ja ei tea üldse, mis ilmas toimub. Kahte asja seostada. See on praegu kõrgem pilotaaž.
Ja,
seda
ja
ei osata.
Meenutagem, kes on spetsialist. Kui spetsialist on mingi kitsa valdkonna asjatundja, siis mida kitsam on valdkond, seda paremini seda saab uurida ja tunda. Järelikult see, kes see on tõeline spetsialist, kes teab mitte millestki kõike. Sest tema valdkond on niivõrd kitsas, et on null.
Ja ta oskab seda väga hästi väljendada niisuguste sõnadega, millest ta ise ka aru ei saa, aga mis jätavad ometigi mulje, et ta midagi teab. Mina pean seda küll ohusignaaliks ja uue protsessi alguseks, mis võib lõppeda väga letaalselt. Miks? Ikka see sama sauruste näide. Nad kasvasid nii suureks, et nad ei suutnud elada. Vaata, kui sa mõtled, et oleks mul sihukene suur ja tugev süda nagu härjal. Ja sa ei tea, et on tõbi kardiobovis, mille puhul süda kasvab nii suureks, et ta ei suuda enam töötada, ta ei mahu enam ära.
Ja ongi nagu härjal.
Ja ongi kõik, enne kui härja hääl välja tuleb, läheb hing. Aga vaatame veel kord Ungari poole. Ungari-Ukraina seosed hakkavad praegu kuidagi pidi kummaliselt ikkagi mängima. Sel teemal võiks ju minna niimoodi pisut isiklikuks. Kas sa oled mõne kamraadiga Ungarist viimase nädala paari jooksul suhelnud, et tema ütlemistest, meeleoludest midagi järeldada läbi üldistuse tagasi detaili?
Ja loomulikult. Tõsi küll, interneti teel tähendab elektronkirjade vahendusel, aga sellegi poolest. Mul on Ungaris palju sõpru tuttavaid ja nendega ma olen pidevalt ühenduses. Kui nii võib öelda, siis nemad on minu agendid, kes angivad mulle infot selle kohta, mis Ungaris toimub, sest ise ma kuigi jälgin ka pidevalt Ungari ajakirjandust lihtsalt igale poole ma ei jõua. Ja siis ma olengi nendelt saanud tagasisidet selle kohta, mida rahvas arvab, mida ootab. Ja nende hulgas on selliseid inimesi, kes on Ungari valitsusega rahul olematud, leiavad, et asi läheb seal isikukultuse poole. Aga samas nad on rahul olematud ka eelmiste Ungari valitsustega, mida juhtisid punased. Ja nad annavad endale aru, et praegune olukord on võimalikest halbadest kõige vähem halb. Õige mõni, et valitsus on võimalikest halbadest kõige vähem halb. Nad ei tee endale illusioone, aga nad on realistid, ütleme niimoodi.
No aga oleme realistid ja kui ma nüüd küsin sinu käest, kas on võimalik panna Eestis paika valitsus, kellega, ütleme, 6 kuud pärast tema valitsemise protsessi algust rahvas rahul oleks. Ei ole. Miks? Sellepärast, et see valitsus ulbib ikka sama raha maailma voogudes. Ta katsub lihtsalt natuke vähem õõtsuda, võib-olla midagi teha, midagi rohkem laiali pritsida, lubada, lehvitada, teha saatkondi, aga ta ei tee mitte midagi printsipiaalselt uut. Seega, selle valitsusega ei saa rahul olla, kuni kehtib see sama finantsmajandusvärk, mis meil siiamaani on kehtinud. Sest see seis läheb järjest hullemaks.
Ma olen sinuga täitsa nõus ja see, mis sa ütlesid Eesti kohta, see tõesti on nii, et Eestis ei saa olla sellist valitsust vähemalt olemasolevate parlamendiparteide baasil plus ka EKRE baasil sellist valitsust, millega rahvas oleks rahul, sest kõik nad tegutsevad teatud raamides, teatud eelkokku.
Nad võtavad omaks eelmiste poiste mängureeglid ja mängivad edasi.
Jah, sest uus valitsus ei tohi ju eelmise valitsuse kurssi muuta, nagu sa ise oled öelnud. Ja. Nii et selles mõttes ongi Ungari ja teatud mõttes ka Tšehhi huvitav pretsedent, et seal on see võimalik. Nii et muidugi need, kes seal on praegu valitsuses, ega needki ei ole puhtad poisid, aga nad on sunnitud, kas nad tahavad või mitte, nad on sunnitud ajama õiget asja. Võibolla nad ei taha, võibolla nad teevad seda hambad ristis, aga nad saavad aru, et see on nende ainus šants.
Mõnel pool on jah valitsusel nagu suund või riigi juhtidel, rahva juhtideks ei julge neid kuidagi pidi nimetada. Tundub, et jah, neil on suund valgustatud monarhia peale, sest keegi peab ju vastutama, aga samas kehtestada kontrollsüsteem, mis hierarhia tipust jookseb alla välja, see nõuab üle 40 aasta aega. See nõuab dünastia kasvatamist valitsemiseks ja ka sõna otseses mõttes dünastiate kastide, tsunftide kasvatamist nende hulgas, keda valitsetakse. See põhimõtteliselt võiks öelda, et see teaduse tehnika revolutsioon, mis toimus, see rikkus ära hea valitsemissüsteemi, kuigi enne seda juba 1000 aastat tagasi rikkus Euroopa ära täielikult sisse toodud intressimajandus. See oli esimene samm, aga masinate areng, see pani tordile kirsi peale ja praegu me oleme niisuguses kummalises roiskumise faasis, et kui siin mingi uus idee ei tule, mida peaks tegema kogu inimkond ja muide see idee saab tulla ainult läbi surma hirmu, siis ei juhtu mitte midagi. Surma hirmu kohta võiks muidugi öelda, et tegelikult eks see jumala kartlikus, mis väga nüriks ja kitsaks mõisteks arenes, see kosmose mitte mõistmine ja isikliku hirmu tundmine mingisuguse kättemaksu himulise vabemega vanamehe ees, keda väga ilmekalt kirjeldab ka Vana Testament tegelikult. Vaat see rikkus asja ära, sest kadus side tervikuga. Ei mõeldud enam, mis on tähtede taga. Isegi nõukogude ajal taheti minna Marsile õunapuid istutama. Praegu mitte midagi. Vaat praegu, kui saaks ikka majanduskasvu, kui saaks siia investori meelitada, kes oleks nii loll, et tooks siia palju raha ja me saaksime veel ühe aasta jooksul näidata, et meil oli majanduskasv, valige meid tagasi.
Jah, asi on läinud päris absurdiks, aga see ei ole tavaline absurd, vaid see on päris kurb, sellepärast, et inimesed ju kannatavad selle tõttu, ka need inimesed, kes näevad asja läbi, kui ütleme, need, kes on liiga noored, et midagi taibata, kas või lapsed, paljud ju nälgivad selle tõttu. Ma saan aru, et kui inimene, kes valimistelt valimistele hääletab selle erakonna poolt, kes vaesuse on majja toonud, tema kannatab, siis see on õiglane kannatus, aga miks peavad kannatama lapsed näiteks? Lapsed ei saa ju valida, lapsed ei ole, nad on küll noored ja kogenematud, aga nad ei ole nii lollid, et nad valiks selliseid, kes neile kannatusi põhjustavad. Aga suur osa Eesti valijatest valib ju tagasi selliseid poliitikud, selliseid parteisid, kes toovad vaesuse majja. Ma lugesin iljuti kesknädalat ja seal oli juttu sellest, kuidas Reformierakonna tavavalija on keskmisest vaesem ja keskmiselt ohmum eestlane. Ma saan aru, et ei ole hea toon rääkida kesknädalast ja inimene ei tohi üldsegi näidata, et ta kuidagi on sellega seotud, ammugi veel tunnistada, et loeb seda.
No ka või kõva häälega öelda, no, aga ma olen saatanliku piiblit ka lugenud no. Ja seda võib iga üks, kes julgeb ka Nõmme Raadio fanatikist kuulata. No näed, ei löönd välk sisse.
Ja, aga kui seal on faktid, eks ole, ja fakt on selline, et vaene inimene valib tagasi Reformierakonda, aga sellised inimesed kannatavad siis õigusega, sest nad ise tahavad kannatust. Aga miks peavad jah kannatama
aga süütus? Nad loodavad, neile lubati, nad loodavad ja lootus teatavasti, ei, mitte et sureb viimasena, on lollide lohutus.
No tundub nii. Aga teeme nüüd ühe hüppekorraks Ungarisse,
Ops!
Tagasi. seal tundub niimoodi, et valitsus, keda muidugi lääne meedia on sõimanud populistlikuks, populism on see, mis on rahvale meelepärane, eks ole, tahab teha ühe sammu, mis on rahvale...
Demokraatia ja populism, need on ju väga sarnased asjad, ainult keel on erinev.
Just, üks on kreeka, teine on ladina sõna. Aga Orbani valitsust on sõimatud populistlikuks ja nüüd ta tegi ühe järjekordse nii-öelda populistliku sammu. Nimelt ta tahab riigis välja rookida narkomaffia. Sest ta leiab, et see on hakanud Ungari riigi ja rahvuse arengut juba tõsiselt ohustama. Ja selleks on kavas siis 12-18 aastastele inimestele, noortele, plus poliitikutele, plus tähtsatele ametnikele, plus ajakirjanikele muuta kohustuslikuks aastas kord teha narkotest. Tõsi, see on praegu alles kava tasemel. Aga selline plaan on valitsusel olemas. Ja miks just nendele? Esiteks, noored on kõige kaitsetum ühiskonna osa. Või noh, 12-18 aastased noored, need on lapsed tegelikult. Teiseks, poliitikud on need, kes otsustavad ja ametnikud viivad täide. Ja ajakirjandus on see, kes kujundab ühiskonna suhtumist. Ja seetõttu just need rühmad peavad siis edaspidi läbima narkotesti. Selleks, et asi oleks korras. Ja peaminister Viktor Orbán, kes esines 12. Detsembril Ungari riigiraadio saates 180 minutit, no see, mitte, et ta 180 minutit esines, vaid saate pealkirja on 180 minutit. Ja siis ta ütles, et riik on muidu ohus ja et need inimesed, kes kujundavad riiki, määravad riigi saatust, peavad tegema testi, sest siis on selge, kelle pool nad on, kelle poolel nad on. Ossamu meie, kus jälle läks lahti ajakirjanduses ja Orbani
see paneb ju Afganistani majandusele. No jah. NATO jääb hätta. ÜRO ei saa sissetulekuid. Jumal hoia.
Ja minul meenuski too...
Kui ma teised seda, riigid veel niimoodi teevad, siis...
Kui ma sellest teada sain, mulle meenuski kaks märksõna. Esiteks Afganistan, millest sa rääkisid. Mm-hmm. Teiseks Liibüa, sest üks põhjus, miks Liibüat rünnati, oli see, et Liibüa oli selline anomaalne piirkond, kust narkovood ei läinud läbi. Kuna seal olid väga karmid karistused narkoärikatele, siis narkoärikad ei lihtsalt oma elu huvides ei läinud seal riskima. Ja Liibüast läksid narkovood mööda. Aga niipea, kui siin asuti demokraatiat viima, siis asi läks nii demokraatlikuks, et Liibüa on jälle narkoärikate paradiis. Palun väga.
Ja kas no jah, enne oli siukene populism, aga siis populismi läinti demokraatiaga kirvest.
No aga jääb mulje, et Orbán vist ei ole õppinud Kadafi või siis Talibani kogemusest.
No see narkovärk, see on natukene niimoodi, jah, protsentuaalselt väikse tähendusega kuld, dinaarid, värgid, need olid ikka hullemad, aga põhimõtteliselt jah. Ja ma ei tea, kas sa mäletad, ma olen paaris saates siin öelnud, et isegi juudi rabid tunnistavad, et islam ühel hetkel võidab, sest islam on ühendav ja kaine religioon, ta kogub inimesed kokku. Islam ei ole tige, islam rõhub sellele, et on vaja annetada, on vaja vaeseid aidata ja kerjustele mitte anda, vaid lihtsalt aidata vaeseid järje peale. Igal ühel on... Muide isegi Bahreinis oli üks kodutu. Ma küsisin, et miks üks ja miks kodutu, siis öeldi mulle, et aga ta ei taha teistmoodi, see on tema elulaad ja noh, meil on siin hea soe ja pole häda midagi.
Ma olen seda kuulnud, millest sa just rääkisid, aga siin on teatud erand, nimelt on sellised organisatsioonid, mis tegutsevad Iisraeli käe pikendusena, kas või see sama... terrorirühmitus Islami riik, mille kohta viimastel aegadel uuri vajakirjandus on välja kaevanud nii mõndagi. Ja neid ei saa enam tõsiselt küll islami pooldajateks nimetada. Need on islamistid, ütleme niimoodi.
Need on jah, need on maniakid. Ja vaata, siin on jälle muidugi niisugune asi, et jah, peetakse mind juudi vastaseks ja nii edasi ja natsiks ja mida kõike. No see on pidaja asi, eks iga üks teab ise, kus tal king pigistab. Ma ei ütleksin Iisraeli riigi kohta ka midagi hullu, sellepärast, et lõppude lõpuks, kui me vaatame Ukrainat, Ungarit, ükskõik mis kanti, elatakse nagu elatakse, aga tähelepanu suunatakse ju valitsejate ja võimutsejate peale, nii ka Eestis. Võimutsejad on tublid ja rahvast ei märka keegi. Ega siis Iisraelis elavad inimesed pruugi olla kuigi hullud, kuigi eks nende hulgas ole ka niisugused, nagu need meie, ma ei mäletagi, mis moodi see neid rahvuslasi nimetasid, kes ütlevad, et me oleme Euroopa Liidu vast. Oi, enam ei ole, nüüd on meie seljadega Euroopa ja NATO ja Hitler, Butler, Savisaar tuleb maha tappa ja nii edasi.
Need on naiiv rahvuslased.
Aga viisakas oled, aga ole pealegi, keegi peab viisakas ka olema. Kahtlane olukord, eks ole?
Jah, aga sa ütlesid, et ega siis kõik juudid ei pruugi halvad olla, ega see nii ei olegi, sest...
Kui, no judaism on usk, eks just, juudi just. Kui rahvust ei ole, geneetiliselt on nad ju araablased või noh, tähendab samasugused, need puhtad. Muidugi need, kes tulid sealt mägedest, need Schnabelbaumid, need on natuke teised.
Aga kui lugeda näiteks Iisraelis ilmuvate internetilehtede kommentaariume, siis seal ikka antakse täiega, põrutatakse täiest rauast ja nimetatakse asju nende õige nimega, sest vaata, nendel ei ole karta mitte midagi. Neid sa ei saa süüdistada antisemitismis või vandeneuteooriates, eks ole, sest nad kõik on ju ise semiidid või ütleme juudid antud.
No niimoodi nad jah.
Nii et teatud mõttes...
Kui nad käivad ühes sünagoogis, siis on ikka keeruline.
Ja selliseid inimesi tasub usaldada, neid tasub isegi osundada, tsiteerida. Sest selle vastu on isegi meie poliitkorrektsel ajakirjandusel väga raske midagi öelda. No kuidas sa ikka, ütleme, kuidas sa lähed süüdistama Norman Finkelsteini antisemitismis? Võtame sellise näite.
No kui ikka häda on käes. Aga ega ma ei tea, need ei ole saadud. Jah. Ja siin on ju teisi ka, kas ta oli nüüd Coleman või kes tegi sealt koonduslaagrist igavasi pika reportaasi ja sai teada, et need kohad, kus piinati ja kust kaasitati, et need ehitati kohe pärast sõda, et enne oli juurvilja ladu, aga need on ehtsad, seal kaasitati sõja ajal, kuigi nad ehitati hiljem. See on väga, noh, vaata, ma hoian seda isegi subtiitritega versiooni päris vägisi alles, sellepärast, et ma panen käe südamele ja ütlen, et ma ei saa aru, mis mind selles trikis köidab, kus aja telje peal on sündmused sassi aetud, nii nahaalselt ja samas see, kes räägib, usub, et ta räägib tõtt, et see kivi, mis täna kukkus kosmosest maa peale, sellega me lõime juba sauruseid maha ja nii edasi, aga praegu ta alles kukkus.
Aga äkki see on teatud mõttes viktoriin või test inimesele, kes vaatab, kas ta märkab vastuolu või ei märka?
See on jälle oma ette küsimus. Jälle ka üks asi, millest ma aru ei saa, noh, kui ma vaatan näiteks ka Tõnni nimelist filmi või Schindleri nimekirja. Mida näevad teised inimesed? Ja kas ma tõesti olen nii paha tahtlik urgitseja, et ma märkan... põhjuslike seoste jada, mis tekib. No ma ei tea, ma ei oska seda seletada.
See oleneb praegu kodutööst. Näiteks... Kas sul kodutöö on tehtud, kas ettevalmistus on tehtud või mitte?
No praegu, kui see Ukraina teeb oma trikke, siis mina näen selle pisikese kitsa pudeli kaela läbi, mis seal Ukraina-Ungari piiril on väga tugevat ja suunatavat löögivõimalust. Sest neil on kokkupuute punkt ja esimesed lepingud juba võivad hakata, olgu need kaubavahetuseks või laste suvelaagriteks, võivad hakata midagi tootma kõige väiksema ohuna muidugi teisiti mõtlejaid, mis on samas ka kõige suurem oht, kuna nad löövad välja alles 20 aasta pärast, aga garanteeritult.
Aga Margus, kas sa oled mõelnud sellele, miks maeti maha Ungari-Ukraina ühisriigi idee? Sest veel käesel vasta algul, jaanuaris, osalt ka veebruaris, see oli üsna päevakorral seda arutati päris tõsiselt, ilmusid ka vastavad kaardid, aga siis korraga see maeti maha. Mis võib olla selle põhjus?
Sellepärast, et Ungari positsioon Euroopa Liidu suhtes muutus ju päris vägevasti ja kui nüüd unistuste maa läheks Ungari kätte, siis see tähendaks, et plaanid Euroopa Liidul lähevad natukene nagu...
Sinna samusesse.
Pumpsu.
Jah. Kui peaks ilmuma lähipäevil rahvusliku teataja detsembri number, siis seal on ka vastav kaart juures, Ukraina-Ungari ühisriigi kaart ja natuke on sellest juttu. Ma ise avastasin selle iljuti siis, kui ma numbrit kokku panin ja tõepoolest täiesti tõsiselt arutati sellise ühisriigi võimalikust, mis on selle tugevad, mis on nõrgad küljad.
No siin arutatakse ka ju Helsingi ja Tallinna ühendamist. Muide, kas see oli nüüd möödunud nädala viimane lõunatund või oli see varem nelja päev? Vist ma panin lingi maa alustest. Ja kui ma vaatasin seda, mis Helsingi all on ja kui ma mõtlesin selle peale, millised metrooliinid ja mis on maa all, siis tahes tahtmata läks mõte selle peale, et kas meil on kindel argument selle poolt, et need üksused ei ole suurematel areaalidel omavahel ühendatud. Et juba ei ole tunneleid kuskilt mere alt läbi kuhugi, et ajada asju. Väidetavalt on ju lausa, ma ei tea, kui vana, aga Euroopa alune. Siuke pisike kitsaste käikude võrgustik, mida mööda siis olevat liigutud ikka väga kaugele.
Ja sellest on ilmunud ka ajaloolast ja arheoloogide raamatuid. Mulle endale jäi meelde, kas mullu või tänavu esimesel aasta poolel ühe sakslase sellealase raamatu kohta kirjutatud retsensioon. Ja nüüd on see juba tõstetud vandenõuteooria seisundist kõrgemale, nüüd see on ametlik teooria, aga ta lihtsalt ei ole levitatav.
Ja mida pakutakse välja seal, kui sa nüüd lugesid seda retsensiooni ja raamatut ennast ei ole muidugi lugenud?
Ma ei ole seda raamatut kätte saanud, ei olnud aega, et hankida, aga ma kavatsen hankida. Seal oli öeldud jah, et oli käikude võrgustik kogu Euroopa all.
No väidetavalt jah, oli see selleks, et suured loomad ei sööks inimesi ära, kui need mööda käikusid, siis lähevad ühest kohast teise. No võibolla tõesti, aga minu mõelest see on natuke naiivne seletus.
See võis olla ainult üks põhjus, ma arvan, et neid oli teisi. Aga teema on huvitav ja seda peaks tõepoolest uurima. Miks see huvi pakub on see, et kui see Helsingi-Tallinna tunnel tehakse, ega
ei ole,
et see on üks asi, kellele see on kasulik. Teine asi, et ega me ei saa väita, et seda pole juba olemas. Võidakse teha lihtsalt mingid näidis kaevamised siin pool.
Liigutada meeletuid rahamaisse, et kinnitada oma ustavust rahajumale.
Just, ja siis kui see, ütleme, iidne tunnel, mis on olemas, see pannakse käiku, aga lihtsalt mõlemalt poolt nagu moe pärast ehitatakse mingisugune, ma ei tea, 5 kilomeetrit või nii. Aga raha saadakse kogu tunneli jaoks ja see pannakse tasku.
No kuhugi ta pannakse mõtet, seal muidugi ei ole. See võetakse igal juhul, nii öelda, siviilkäibest välja kellegi kasumisse. Rahvas tehakse selle summa võrra taas vaesemaks. Vaata raha maailmas on ju see ka, et ega siis tähtis ei ole, et see läheb kellegi tasku, kus ta ära mädaneb. Vaid tähtis on, et ta ei oleks inimeste käes, et inimesed ei saaks oma teenitud raha eest osta endale enda jaoks vaba aega.
Just nimelt, see on see Demon Mammona lugu, kus inimesed pidevalt peavad rassima, et just kui raha hankida või midagi hüvesid saada, aga tegelikult kulutavad sellele aja ja aeg on teatavasti ainuke taastumatu ressurss.
Ja see hävitab nad. Vaata, siin oli mul hiljuti Harri Raudverega juttu ka telefoni äppidest, millega võib teenida. Sama mehanism. Ullikesed ostavad. Vähe sellest, et nad võtsid ja hävitasid oma raha. Nad hävitavad nüüd selle äpi kasutamisega ka oma taastumatut ressurssi. Sest nad on ninapidi moblas, nühivad, kraabivad, teevad midagi, millel ei ole tegelikku mõju. Harri ütles küll, et jah, niisugused äpid on olemas või eks ta natukene ajas siin võibolla segamini ka, niisugune tehnoloogia on, et lähed suurde lattu, pistad pulga sisse umbes ja sul on kõik raamatupidamise andmed, kui palju seal kaupa on ja mis sordid ja värgid. See on võimalik. Aga tõestada, et see tegelikult olemas on, ma ei tea, kas keegi suudab ja ma ei tea ka kedagi, kes suudaks niisuguse aparaadi osta.
No luureteenistustel võivad sellised asjad olla, aga see ei
ole... esitan luureteenistuste kohta sinule ka selle küsimuse, mille esitasin Harrile. Meie satelliidid võivad lugeda seda ajalehte, mis on sul toas laua peal läbi lae. Ja nad kurat ei näinud Malaisia lennukit.
Mis Malaisia lennukisse puutub, siis iljuti oli ju selline juhus, kuidas Kolomoiski, Ukraina kuberner Kolomoiski, pidas telefoni vestluse, kas oli Donetski vabariigi juht Gubarev.
Ja.
Rahva vabariigi juht. Ja pidas sellega, aga selgus, et Gubarevi pähe esines keegi vene luuraja. Ja siis Kolomoiski selle liba Gubareviga vesteldes muutus väga ruttu sõbralikuks ja avameelseks. Ja siis Gubarev või liba Gubarev küsis talt ka siis selle lennukiala tulistamise kohta. Ja Kolomoiski ütles umbes nii, et no kurat, see oli vale lennuk. Jah, tulistati alla küll, aga me tahtsime hoopis midagi muud. No, sõbralikus vestlused. Ja siis need salvestused pandi muidugi internetti ja need on ilusti olemas. Ma vist saatsin sulle ka.
Jaa, loomulikult. Ma kindlasti riputasin selle juba kuhugi üles ka.
Nii et tasub kuulata. Nii et siin ei ole tegemist vandenõuteooriaga, vaid tõepoolest. Ja.
Aga selle koha peal, Tõnu, paneme täna punkti, sest koht on piisavalt intrigeeriv. Kas me selle aastal enam kohtume? Ei oska mina seda öelda, aga täiesti võimalik, et kohtume. Ja mõttes, tõstkem klaas. Vanade luurajate terviseks, kes võivad rääkida nagu Gubarev, Paskin või minu pärast kas või Paet. Kohtumiseni!
Thank you. saade on salvestatud 2014. aastal.